Вие слушате седмично обзорно предаване на Радио К2 на шестия ден, днес в събота, 22 март 2014 година. Аз съм Илияна Беновска, тон режисьор Асен Младенов. Темата днес. На 312-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 294-я ден от кабинета Орешарски, на 281-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 274 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 131 дни след скандала с Бисеров, 92 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров и 45 дни след създаване в 42-то народно събрание на комисия Бисеров, Боянски сарай и Бисер Петното, 124 дни след като ГЕРБ и БСП с ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София, за и против, 127 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 29 дни след като 42-то народно събрание прие избирателния кодекс и 19 дни след като отхвърли ветото на президента върху кодекса. Два дни след като президентът назначи ЦИК и обяви евроизборите за 25 май. 38 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 29 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването. 97 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията и 39 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективността на комисията и 10 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров. 68 дни след като президентът 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще има собствена евролиста. 51 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите «Никой и нищо не може да бъде над БСП и България». И 15 дни след като БСП отстрани Първанов. 32 дни след конгреса на БСП, 60 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 46 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията, 52 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с три въпроса. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 44 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 12 дни след като внесоха подписите в Народното събрание. 46 дни след като президентът Плевнелиев свика трето заседание на Консултативния съвет за национална сигурност система, стратегическите приоритети на Република България в контекста на споразумението за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020 и 2 дни преди следващия Консултативен съвет за национална сигурност. 44 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността. 40 дни след проведения по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес с 4 панела за дискусия. 34 дни след конгреса на ГЕРБ. 21 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц. 15 дни след конгреса на НЕП, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. 64 дни преди изборите за Европейски парламент. 13 дни след путиновската по време траяне, но не и по съдържание, пресконференция, открито управление на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан. 9 дни след като Софийския апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов. 8 дни след като президентът Плевнелиев направи обращение към Народното събрание да обобщи резултатите от разговорите с парламентарните политически партии в рамките на традиционния месец за политическите консултации и очерта постигнатият консенс по обсъдените приоритетни теми – доходи и заетост, икономически растеж, справедливост, сигурност и правосъдие, работещи институции, административна реформа и електронни услуги, състояние на медийната среда, борба с монополите, по-добра бизнес среда, подкрепа на малките и средните предприятия, енергетиката, както и важни реформи за дневен ред. 7 дни след семинара на БСП «Реформи, развитие, растеж» с участието на министър-председателя и част от правителството. 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България. 2 дни след последното проучване на ОНЕ по фактора щастие. От края на миналата година България е на 144-то място от 156 изследвани страни. Британското издание The Economist дори определи родината ни през 2010 година като най-тъжното място на света. 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или Sic Transit Gloria Mundi, така преминава световната слава? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив?
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И в рубриката Радиото, по което говорите вие, в студиото е архитект Венцислав Дучев от Агора ин ЕОД. Добър ден, господин Дучев.
Добър ден на всички слушатели.
Поканих ви, защото вие се обърнахте с едно открито писмо към нас, медиите, в което писмо под заглавие «Спрете безумието и възстановете правовия ред в квартал Гео Милев» излагате случаи с ваш строеж, който е бламиран, протестиран, блокиран от живущите около парцела, върху който вие строите. Искам да почета, да зачита малко от това писмо. С настоящото отворено писмо се обръщам към онази част от българското общество, средствата за масова информация или тъй наречената четвърта власт. Винаги съм вярвал, че медиите са тези, които показват, обясняват, превеждат и коментират за хората, събитията, процесите, тенденциите. Как обществото ще разчете случващото се около нас, как ще реагира и оцени света, всичко е в ръцете на журналистите. Затова и последната ми надежда са именно медиите. Последния шанс за разрешаването на един изкуствено създаден проблем, раздухван и превърнат в граждански протест срещу мен и лична вендета. С това отворено писмо желая единствено и само да внеса яснота по създалия се казус и да опражня своето право на отговор на всички публикувани или излъчени на този момент материали в медиите. Ето, ние ви предоставяме това право на отговор, на защита на своите права и възможност да изложите конкретния казус. Хайде да го чуем сега от вас, за да не го преразказвам аз по това, което съм гледала по медиите.
И с две думи става въпрос за едно съседско недоволство, което е скрито зад някакви псевдоекоаргументи за слънцето и въздуха, за спасяване на някакви детски градинки, площадки и така нататък.
Къде се случва всичко това?
Това се случва в квартал Гео Милев, улица Андрей Николов. В голямата си част протестиращите се живеят в един вход на съседния блок.
Малко по-образно. Защо? Вие имате парцел.
Точно така. С издадено разрешение за строеж, имота е частна собственост вече повече от 15 години. Придобите с частна правна сделка от другото частно дружество. Независимо от това обаче, непрекъсто се тиражират в медиите една голяма неистина, че става въпрос за някаква делавера с общината.
А няма ли делавера наистина?
Не, няма никаква делавера.
Кажете защото как стоят точно нещата по придобиването на парцела.
Придобите от дружество Технострой, частно дружество от 98 година насам. Придобито е по пазарни цени, платени са 700 000 евро.
А предишният приобретател Техно дружество как го е продобил от общината?
Това го е продобил от 98 година чрез приватизация с решение на Столичен общински съвет. То е било вкарано в програмата за приватизация и преди приватизацията са били апортирани около 75 000 квадратни метра терени на това дружество.
Тоест, успорима е приватизацията ли?
В никакъв случай не бих казал такова нещо. Аз не бих казал такова нещо. Няма нито една институция, която може да каже подобно нещо.
Добре, защо се разпространява слуха, че този парцел е придобит по незаконен начин?
Поредната неистина. Значи, пак подчертавам, дружеството е приватизирано от Столична общинска агенция за приватизация в 98-9 година.
Дружеството е първоначалният притежател на имота.
Така, дружеството е Технострой. Това дружество, общинско дружество, то е било приватизирано, казах ви по какъв ред и в коя година. Преди това в него е било апортирано значителни по обем и размер терени на различни места в София.
Така.
В конкретния случай става въпрос за едни 5000 квадратни метра, които още 70-те години на миналия век са били отредени за общежитие на Софстрой. По-късно, след приватизацията, дружество Технострой разделя имота на три, продава едната сграда с прилежащия терен на Апис и още една, мисля, друга фирма. След това продава на Агрохолд другата част, втората третина и третата част е, ми е продава на мене в не толкова далечата 2010 година.
А какво е предназначението на този парцел?
Така. Сега, по отношение на самото предназначение, още от първите регулационни планове на въпросния квартал 80 местност Гео Милев, винаги терена е бил предназначен за високо строителство. През всичките изменения, които са правени, те не са чак толкова много, от 60-те и 70-те години до наши дни, терена никога не е бил отреждан нито за озеленяване, нито за детска площадка, нищо за каквото и да е било подобно нещо, винаги е бил за високо строителство. Аз го купувам 2010 година с виза за проектиране за 8-етажна жилищна сграда с кота корниз 26 метра. Затова държа да кажа на цялата общественост и в частност на гражданите, съседите, а не съм предприел никакви действия по отношение на промяна на предназначението. Абсолютно никакви действия по отношение дори промяна на етажността на сградата. Дебело искам да го подчертая това нещо, защото презумпцията на гражданите, без до това да отговаря на истината, естествено е, че тъй като аз съм архитект, познавам някои в някои среди и както обикновено те твърдят с помощта на корупция, на връзки и така нататък, съм уредил да купа този терен за жълти стотинки от общината и да го смена предназначението от детска площадка на високо строителство. Нищо от това не отговаря на истината, току-що изложих фактите и обстоятелствата по придобиването.
То тогава архитект Дучев срещу вас има такава голяма атака и тя при това, без да ми се сърдят колегите от медиите, е доста сериозно медийно подкрепена. Заглавия.
Да,
жителите в квартал слази да бранят детска площадка. Граждани бранят стелата си, квартална градинка. Хора срещу багери. Архитект приватизира детска площадка в Слатина. Столичали срещу багери на детска площадка от месеци те протестират срещу незаконен жилищен строеж. И ен на брой такива, но нито едно във ваша защита.
Ами много просто. Значи пак продължавам да твърда, че това е едно съседско недоволство. Предполагам, че самите граждани не желаят там да се строи. Това е лесно обяснимо. В случая съм убеден, че те са използвани, употребени и дезинформирани, подведени. Така. Смятам, че са подведени, защото лидера на въпросните граждани, който се казва Тихомир Безлов, е човек, който е медийно известен. Това е един човек, който работи в анализатор от Центъра за изследване на демокрацията, човек, който има достатъчно контакти с медиите и предполагам, че отношението на медиите по случая е продиктувано от контактите, медийните внушения, които прави Тихомир Безлов по случая. Жалкото случая е, че нито една медия не се е заинтересувала да проучи каква е истината.
Дадоха ли ви право на отговор всички тези медии, които публикуваха едната част от гледните точки?
За съжаление.
Вашата гледна точка.
Това отворено писмо е изпратено до 13 или 14 медии.
И
не съм получил единствено един отказ от BTV и пълно мълчание от останалите 13 медии. BTV отказват, защото съм просрочил срока за право на отговор.
Ами следете си ги. Закона за радио и телевизия.
Така, запознат съм въпросния закон. Вече. Въпросът мисля, че е принципен в случая. Явно, че няма воля от страна на медиите да се отрази обективната истина. Стигнал съм до този извод, имам основание да го твърда. С това отворено писмо се надявах, че все пак биха могли да се заинтересуват поне за миг как от правната страна на нещата и да могат по достоинство да оценят действията на гражданите като едно беззаконие, като едно самоуправство. Така ги е оценила и прокуратурата, между другото.
Смисъл?
В смисъл, че има самоуправни действия на граждани, които са в тежко нарушение на законите.
Имате прокурорско постановление ли?
Не ме разбрахте правилно. Става въпрос за няколко неща, които все пак прокуратурата и МВР се засякли. Става въпрос за вандалски актове, за трошене на огради, нахлуване в имота, бой на багериста, потрошаване на автомобили на охраната, на строители и така нататък. Всичко това нещо е документирано, има записи от камерите. Хората, които са извършили тия действия, са идентифицирани.
Да, бяха те задържани в първо район, но аз съм следила случая.
Така, но това е нищо, изобщо не мисля, че отговаря, че е релевантно.
А какво е поведението на прокуратурата?
Прокуратурата мълчи. Мълчи по въпроса.
Вие сте сезирали?
Сезирана е МВР и прокуратурата с многократни жалби.
Районна прокуратура?
И районна прокуратура и МВР. Има жалби по отношение на това, че е стреляно от апартамент с пушка, щупиха предното стъкло на един бус, а беше посочено в жалбата от кой апартамент е дошла стрелбата. Въпреки това МВР не предприе абсолютно никакви действия, за да иземе въпросното оръжие. Това не е маловажен инцидент. Нахлуването в имота...
Вие сериозно ли говорите? С случая Лясковец, вие...
Абсолютно сериозно го
казвам. Споменавате какво? Че
бездействието на полицията е очевидно. Значи полицията
вие
в лицето
твърдите,
на първо
че
районно...
се стреля...
Аз не твърдя, аз съм подал жалба и има факти и обстоятелства, които са
кажете
засечени
ясно,
и от камери.
Кажете го ясно,
жалба пред МВР. Да, става въпрос още октомври
питам
месец.
Питам ви не случайно, защото прокуратурата да. Има право да се самосезира по публикации.
Разбира се.
Така нататък, хайде ние сега да сезираме прокуратурата.
Разбира
какво
се.
Сезирате
значи, това,
прокуратурата?
Това става въпрос
сега,
още октомври месец.
Така?
Аз съм подал жалби до всички възможни инстанции, т.е. и до прокуратура и до МВР. До МВР съм писал жалби не само аз, писал е строителя, писал е охранителната фирма. Писали са работници, които
питам
са били
бити. Питам ни конкретно за оръжието, защото това е отключващия момент. В момента цели едно напрежение. Кажете ми
ако считате, че това е
най-пикантната подробност,
да, става
точно.
Въпрос, че от апартамента на Георги Иван Вескови беше стреляно с газово оръжие, с което беше счупено задното стъкло на един бус с работници. И то при положение, че те бяха вътре в буса. За това нещо е сигнализирано първо районно и не са предприяти абсолютно никакви действия.
Само
за...
първо районно сте сезирали прокуратурата?
Ами те са пряко отговорните за това. По отношение на прокуратурата са подавани също многократни жалби до прокуратурата, включително в тези жалби, освен писменият текст на самата жалба, къде са изложени фактите и обстоятелствата, са приложени флашка с пълни записи от видеокамери на действията на гражданите. Като се казва гражданите, това също е условно понятие, защото се оказа, че част от тези граждани изобщо не живеят там, че това са футболни хулигани, а не ти от съдействието на Росен животното, както му викат е популярен в футболните среди. Са наемани хора, на тях им е плащане, за да извършват действия посред нощ, примерно да трушат огради, камери и така нататък. Тогава при този инцидент бяха задържани един и двама души, след което, доколкото знам, част от тези ултраси вече не съдействат на гражданите, така да се каже, се оттеглиха. Но тук в случая даже тези подробности не са толкова важни. Важно е, бих искал малко да
обобщя. Важната подробност е, господин Дучев, извинете ме, но
да.
Ще ви го кажа като журналист и като медия, които се занимаваме с законността.
Uh-huh.
Важното е, че тук вие говорите в момента за отсъствие, тотално отсъствие на законност. Пак ви
абсолютно.
Питам, стрелеца, който е стрелял по буса с работниците,
да.
Срещу което вие сте подали жалба в първо районно.
Точно така.
Той вика ли е на разпит?
Нямам идея, нямам
никаква информация за това. Вие сте жалоподателя.
Не съм получил нито един отговор на нито една жалба. На 13 жалби до първо районно и на 3-4 до прокуратурата до момента официален отговор няма. Абсолютно никакъв отговор няма. Така че тук е това, в което мога да кажа като обобщение на цялата работа, е тотално отсъствие на държава, тотална липса на воля за прилагане на законите, за налагане върховенството на закона, тотално показване на конституционните ми права. Тук специално ще обърна внимание на една жена, която Мария Бояджиева се казва, която направи следното. Сложи катинар от външната страна на обекта.
Тази жена Мария Бояджиева не е ли заместник кмет на столичната община?
Не, не. Нищо
общо.
Абсолютно нищо общо.
Извинявам се това.
Съседка живееща в долният етаж, под етажа на стрелеца. Тази жена закупила за 10 или 15 лева от някоя железерия катинар с верига, сложи го на обекта и запечата обекта по този начин. Освен, че блокираха улиците и не позволяваха през вече в 6-ти месец достъпа на камионите, с което предизвикат огромни загуби на фирмата ми. А последното дено от последните действия беше това преди около месец и нещо, когато практически госпожа Мария Вълбуджиева постави този катинар. А това го направи демонстративно, полицията присъства, тя казва на полицаите, не пипайте то катинар, то е мой. Затова беше сезирана прокуратурата, значи става въпрос тук вече за много-много тежки самоуправни действия. Пак ще се обърна, тук става въпрос за директно посегателство върху Конституцията, която все пак казва, че има неприкосновеност на частната собственост. От тази неприкосновеност на частната собственост произлиза и правото на пряк, свободен и необезпокояван достъп до имота. И бих задал въпроса, ако аз бях сложил катинар на апартамента на госпожа Бояджиева, ако аз бях написал на нейната входна врата, бях написал умри в ада,
Такива
неща ми пишат постоянно по строителната ограда на обекта. И всякакви безумия, всякакви мръсоти, всякакви обиди лични, всякакви простоти буквално, заливат целият квартал с тези неща. И аз все пак се обръщам към институции, задавам въпроса, какво би станало, ако имаше ответна реакция?
Аз искам да кажа още нещо. Ние излъчваме всяка седмица парламентарния контрол и сме излъчвали въпрос до министъра на инвестиционното проектиране Данов по повод вашия случай. Неговият отговор беше, че вие правите опит, обаче да строите си изрядни документи. И?
Правиме опит.
Аз казвам, че правите жалко опит, защото
жалко е, че живеем в държава. Да, жалко е, че живеем в държава, в която от най-високо място министри в парламентарен контор отговарят на жалбите на гражданите, на питания на депутатите. Всички институции в купом, не само министерството, не само парламентарния контрол, всички отговарят, да, направена е проверка, няма открити нарушения, не може да бъде отменено разрешението за строеж.
Така.
През цялото време си мислих, че това са хора, които са дезинформирани, които са подведени, които просто вярват на някакви неистини и че в момента, в който всички компетентни органи им отговорят кратко и ясно и недвусмислено, че те нямат права, че не са извършени закононарушения и не може да бъде отменено разрешението за строеж, те ще спрат своите действия и ще ми позволят да мога да си реализирам правата върху обекта. Нищо подобно обаче да се случва. Да. Колкото повече им отговарят институциите за това, че не може да бъде отменено разрешението за строеж, толкова повече те се радикализират, техните действия стават все по-криминални, все по-противозаконни и просто е очевидно, че тези хора няма по никой начин да бъдат спрени. Независимо от това, че всички институции им отговарят кратко и еднозначно за това къде се намира правото и къде е закона.
Сега обаче, архитект Дучев, аз имам един въпрос към вас. Вие очевидно сте изчерпал всички законови начини да възстановите правото си и на инвеститор, и на архитектурно и строително дружество, което иска да осъществи една жилищна сграда със съответните разрешения. И нямате никаква подкрепа и отговор на вашите законни права.
Точно така. Нямам никакво съдействие на институциите.
Какво ще правите, защото подозирам, без да съм наясна точно, вие ще ми кажете, че вероятно имате някакви срокове за изпълнение на това строителство.
Точно така. Тези срокове вече всичките са нарушени. Ясно, че след като за 6 месеца аз не мога да извозя един кубически метър от въпросния строеж и не мога да започна изкупните работи. Очевидно, че това носи огромни загуби на фирмата. Има предварителни продажби на апартаменти. Гражданите, които са закупили тези апартаменти, направиха протест на същата улица, на същото място. Този протест беше много срамежливо отразен от БНТ и от нито една друга медия, за разлика от широкото поле, което се дава на Тихомир Безлов и компания, като достъп до медиите. Това е. Значи, това, което ми остава в момента е следното. Госпожа Фандъкова през есента на миналата година инициира една възможност за решаване на въпросният конфликт по следния начин. Това е нейна идея изцяло. Да се направи, да се влезе в преговори между общината и представляваното от мене дружество за закупуване, т.е. за размяна на имоти или две насрещни сделки, с които да може общината да получи собствеността върху въпросният имот, може би с цел да го направи, да го направи зелена площ или градинка, те имат пълната възможност за това. И да ми даде имот, който да има, да бъде равностоен, който да бъде с подходящи показатели и да ми по този начин да се защити граждански интерес или съседски интерес, би го нарекал по-скоро, без да се накаляват интересите на дружеството. Идеята, естествено, аз абсолютно добронамерено влязах в преговори с общината. Какво установих обаче по отношение на действията на общината? Оказа се, че това нещо, така наречената работна група, беше издадена заповед от госпожа Фандъкова. Беше създадена работна група, която трябваше да проучи първо собствеността върху имота и второ, след като безспорно се докаже, че съм безспорен собственик на имота и няма проблеми около собствеността, да влезе в търговски преговори във връзка с този имот. Оказа се обаче, че това е един фарс, който се разиграва в общината, който се прави единствено и само за консумация на гражданите. Давам само следния пример. В работната група...
Правят тежки обвинения към общината, не се ли страхувате?
Не се страхувам.
Защо е фарс?
Ще ви кажа защо. Работната група беше съставена без ние да бъдем членове изобщо на тази работна група. Стигна се до този абсурд да се водят търговски преговори с Агорин, без ние да сме изобщо поканени за членове на въпросата работна група.
Как така?
Уникално беше. След като минаха две или три заседания, за които ние случайно научавахме, и на тези заседания се конфронтирахме най-вече с Тихомир Безлов и Мария Бояджиева. Те бяха винаги поканени. Всичко това се правеше, за да докаже общината точно пред тези двамата хора какво прави за тях. И дори не се бяха сетили да ме поканят мене. По-голям фарс от това да водиш търговски преговори с дружество, което дори не е член.
А вие кога разбрахте за тези преговори, които се водят с вас без вас?
Уникално. Обаждаха ми се по телефона в последният момент госпожа Апостолова, бившата кметица на ми се обаждаше, която до някакъв момент беше водеше тази работна група и ме канеше неофициално.
Как така?
След моя намеса и протест...
Вие трябва да вземете икономическо решение.
Точно така. След мой протест за това, че са допуснали тази глупост да издадат заповед, в която ние дори не фигурираме, беше видоизменена тази заповед с допълнение от Юлиана Ненкова, в което допълнение се казваше, че Агорин има право да присъства без право на глас в преговорите, които те водят с мен.
Това сериозно ли ми го казвам?
Съвсем сериозно ми го казвам, ще ви покажа заповедите. Уникални са. Това са правени от компетентни лица.
А кой има право на глас? Гражданското общество, което
да,
присъства, там има право на глас?
Оказва се, че има право на глас Тихомир Безлов, Мария Бояджиева, всеки друг, всеки общински съветник, който изобщо не познава случая. Имаше 4 заседания на тази работна група. Всеки път присъстваха различни хора, всеки път председателя на работна група беше различен. Което явно показваше, че общината няма сериозни намерения.
Така, сега...
След като приключихме този фарс някъде през края на октомври, каза, че съм загубил просто 3 месеца. В тези 3 месеца аз не предприемах никакви действия по реализация на моите права на место. Тоест напрежението спадна просто, защото няма действия от моя страна, няма противодействие от страна на гражданите. И сега, преди около месец, госпожа Фандъкова отново подхвана тази идея. Това се случи след едно предаване на всяка неделя, в което госпожа Татяна Лолова се появи, това беше началото на февруари, и уведоми цялата българска общественост за това, че някакъв служител я помолил да си премести колата, защото я е спряла пред входа на строителния обект. Тя се обърна лично госпожа Фандъкова и я помоли да направи възможното, защото тя няма пари да си купи други кола и чувства нейната собствено застрашена.
А вие наистина ли сте убеден, че не смущавате хората там с този?
Абсолютно убеден съм. Същите тези хора, давам пример с колата. Нейната колата не беше преместена, не беше докосната. Но само ден или два след това предаване бяха потрошени две коли. Една собственост на охранителната фирма, другата на строителната фирма. Те бяха потрошени на сол. Нямаше здраво място под тези коли. За бракуване. Това е което направих. А останах с впечатлението, поради бързите действия от страна на общината, свързани с затварянето на въпросния вход, че госпожа Фандъкова лично е пълна ангажимент към обичаната и от мен актриса Татяна Лолова за това да прави всичко възможно този обект да не се случи.
Но дали е точно така?
Надявам се да не е така. Надявам се да не е така.
Великата актриса Татяна Лолова е дължимо. Нека в отсъствието на госпожа Фандъкова да
аз
не прави към
аз
нея
уважавам,
такива
не по-малко,
обвинения.
Не по-малко. Тук не става въпрос за обвинения.
Че... Не, дайте да изведем разговора на практическа почва и да помогнем даже да предизвикаме диалог между вас и институциите ефективно и ако трябва и публично, защото вие се намирате в една медия, в която излъчва всичко на живо. Ако няма, какво да се крие? И преди малко разговаряхме за пореден път с един от събеседниците, Централната избирателна комисия, как ще излъчваме на живо техните заседания. Така излъчваме и Националния консултативен съвет при президента и така нататък.
Би било чудесно.
Така че дайте по-скоро това да инициираме. Значи аз бих казала така, този разговор няма край в момента, защото ние не можем да го решим. Или не можем да го решим в ефира. Но аз поемам ангажимента да сезирам прокуратурата, взимайки повод най-малко от този случай, че се стреля и не се взема мерки от съответните органи, които имат това за задължение. Имаме и гореща обстановка покрай случая в Лясковец, но това е най-малкото.
Това е най-малкото. Нарушаването на конституционните права са много по-голямо.
Да, като изпълнявайки закона и принципите си на плуралистична медия, ви даваме правото да си изкажете позицията. Ще се опитаме да предизвикаме диалог, ако искате помежду ви, ако не само ние, с останалата част от вашите опоненти, за да можем да помогнем да се решат нещата. Инак аз не виждам, честно казано, за момента вие как ще стартирате това строителство. По-скоро ми се струва, че този парцел ще запустее и наистина ще обрасне като градинка, за какъвто, както казахте,
няма
не
шанс
е
да обрасне за като градинка, защото в него в момента има 250 кубика строителни отпадъци.
Които вие
това е свързано, това е свързано с заповед на голяма община. Обърнете внимание на целия фарс. Голяма община нарежда с заповед от септември месец миналата година да бъдат съборени един бивш трафопост и един хидрофор в намиращите се в моя имот.
Така.
Тези неща са изпълнени, но понеже гражданите са блокирали входовете и не допускат извозваща техника, т.е. камиони самосвали, тези бетонови отпадъци продължават 6 месец да стоят там. Разбирате ли? Уникалното в случай, че аз изпълнявам заповед на Столична община в момента. Дори не става въпрос за строителен обект. Дори не става въпрос какво ще се строи там. Аз разчиствам един терен по заповед на Столична община и Столична община въобще не ми се действа, за да изпълня тяхната заповед. Многократно, 2-3 пъти е идвала и общинска полиция. Знаете ли какво прави общинска полиция, какво правят Първо район? Гледат как хората хвърлят камените и се обръщат на другата страна и това правят.
Какво излиза? Че трябва да потърсим министъра на вътрешните работи и вице-премьер, министър-председателя, така ли? Министъра на правосъдието, главния прокурор, така ли излиза?
Излиза така, че абсолютно всички, на всички жалби, всички институции, когато става въпрос за писмен отговор, отговарят изцяло за това, че потвърждаваш изцяло моите права.
Да.
А когато става въпрос за приказки, всъщност неофициално, устно, гражданите са окуражавани. Предполагам, че това е ситуацията.
Има ли политически момент, става работа?
Абсолютно, разбира
се. Какъв е?
Ами, предполагам, че има някакви политически интереси.
Вие член ли сте на някаква партия?
Не, никога не съм членувал
на някаква партия. А какви са
Ами, трудно ми е да ги дефинирам.
На... За това не правителство съм... на гражданското общество
с предполагам, чрез предполагам, бездействие. Предполагам, да. Предполагам, че има такова нещо като обща дестабилизация. Това е единият вариант. Другият вариант, който също е много вероятен, това е, че господин Тихомир Безлов, всички знаеме, че получава парите си от щатите.
Не, айде, моля ви се, значи не ми създавайте съдебни процеси. Аз не знам
аз ги създавам получа. На себе си, не на вас.
Не, не, на мен ми ги създават в момента.
Добре.
Оттеглете си думите, аз не знам той откъде получава пари и това не
е... Това е публично достояние, това не е секретна информация.
Много ви моля, значи разпространявате в момента неща, които, за които нямате доказателства и това не е обект на нашия разговор.
Добре, да сменим темата.
Да. Не, няма да я сменим. Аз... Да, ще... Вие ще предложите при следващата ни среща малко по-приятна тема. Да. Тема, ако нещата се решат или нещо друго, аз от тук поемам ангажимента да сезирам главния прокурор Сотир Цацаров, да сезирам вице-премьера и министъра на вътрешните работи за ситуацията, да сезирам и кмета на София, госпожа Фандъкова.
Точно така.
Както подчертах, по закон прокуратурата е задължена да се сезира по медийни публикации. Ние в момента правим публикации. Благодаря ви за този разговор за сега. Не мога да ви кажа нищо окуражаващо ви, но вие надали очаквате от мен това.
Аз в никакъв случай не съм очаквал да. Подобно нещо, но все пак има една надежда за решаване на нещата преди около месец, точно във връзка с обещанията към Татяна Лолова. Госпожа Фандъкова предложи да влезем в нов кръг от преговори, като спомена, че има нови терени.
Аз моля да ни държите в течение да. И да присъстваме на тези преговори.
Да, бих се радвал, ако тези неща добият някакъв смисъл.
И други институции,
да, ако излезат от тази
съгласи.
Театрална да. Форма, в която се правиха и подобият юридическа форма, аз бих много се радвал да едно такова решение. Аз го приемам това нещо. Значи това са идеи, които аз съм ги приел. Имали сме разговори в тази посока, но за съжаление всичко остава в сферата на пожеланията. Няма абсолютно никакъв ангажимент от страна на общината за тези неща. Има само устни оговорки с госпожа Фандъкова, които обаче не предизвикат никакви юридически действия от страна на нейните подчинени.
Благодаря много за този разговор. Ще следим темата в развитие. Разговарахме с Венцислав Дучев, архитект Венцислав Дучев от Агора ин ЕОД за един все още не състоя се негов строеж в квартал Слатина. Благодаря ви.
Аз също ви благодаря на всички слушатели.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.